Dnes začneme takú dlhšiu sériu, v ktorej sa pozrieme spoločne na prvý list do Korintu. A najprv by som chcel trošku vysvetliť, čo nás k tomu viedlo. Väčšinou pri kázniach používame buď nejaké témy alebo nejaké postavy, ale vždy je to výberové. My si vyberieme, čo si myslíme, že je dobré na oslovenie, a potom vlastne z tej kazateľne zaznejú nejaké slova. Toto je celkom dobrá vec, pretože sa vám asi nestane, že musíte kázať na nejakú tému, ktorú z duše neznášate napríklad. Ale má to zase nevýhodu, že presne tak sa budete vyhýbať možno miestam, ktorým nerozumiete, alebo miestam, ktoré sú vám nepríjemné, alebo ktoré sa vás osobne dotýkajú. A tak sme si povedali, že pre zmenu tentokrát to urobíme inak. Zoberieme celý list, rad za radom, a uvidíme, s čím nás bude konfrontovať. Čo pred nás postaví a čím sa nás pokúsi osloviť v dnešnej dobe, po viac ako 2000 rokoch. Pomaly už to bude. No a tak sme premýšľali, že aký text z Biblie zvoliť. A vzhľadom na to, že v tom poslednom období sme preberali viac texty zo Starého zákona, príbehy prevažne starozákonných mužov a žien, tak sme sa rozhodli, že na také občerstvenie alebo pre zmenu pozrieme sa do Nového zákona. No a vybrali sme si prvý list do Korintu. A možno práve preto, že zahŕňa pomerne široké spektrum rôznych tém, takže je pomerne veľká pravdepodobnosť, že za ten čas, kedy sa budeme o tom liste rozprávať, tak každý si tam môže nájsť niečo, čo sa jeho života dotýka. No a možno aj preto, lebo Korinťania, aby som povedal takým dnešným slovníkom, neboli žiadne neviniatka. A ja si myslím, že my častokrát máme takú mylnú predstavu o tom, čo to znamená byť kresťanom. A tak si myslím, že ten list do Korintu nás môže celkom vyviesť z toho pôvodného konceptu alebo môže nám nastaviť taký nový pohľad na to, akým spôsobom Pán Boh hľadí na to, kto je, kto nie je kresťan, kto sa mu páči, kto sa mu nepáči. No, tak poďme sa najprv pozrieť na to, kde ten Korint je. Toto je mapa druhej Pavlovej misijnej cesty. A keď si budete pozerať tie číselka, tie sú najdôležitejšie, tak tam vidíte, ako postupne za sebou navštevoval jednotlivé mesta. Začalo to v Sýrii, prešiel cez terajšie Turecko až do Grécka. No a vlastne predposledná pod číslom 8 bola zastávka v Korinte. Tam vlastne prišiel z Aten, kde sa stretol s tou takou typickou gréckou kultúrou. Nie prvýkrát, ale tam ju celkom dobre využil. Našiel tam oltár neznámemu bohu a hneď začal rozprávať tým Grékom, kto je ten neznámy boh, ktorému slúžia, aj keď o tom nevedia. No a potom sa presunul do Korintu. Zaujímavé je, že na rozdiel od Aten v tom Korinte bol veľmi dlho. Tam bol skoro rok a pol, respektíve rok a pol. A tak, ako to zvykol Pavol robiť, najprv prišiel do synagógy k Židom a tam zvestoval, že Mesiáš je Ježiš. A chvíľu ho tam trpeli, ale potom sa rozhodli, že už to nechcú ďalej počúvať, tak povedal, že sa obracia k pohanom, vytriasol si rúcho, už viac s nimi nechcel nič mať. Ale zaujímavé bolo, že pri tom jeho odchode predstavený tej synagógy Krispus išiel za ním a uveril. A nie len on, mnohí z tých Židov z tej synagógy išli za Pavlom. A tak vlastne v tom novovzniknutom zbore boli ako Židia, tak aj Gréci. Tak to je taká prvá možno zaujímavá vec, ktorú je dobre si zapamätať. Teraz, keď sa pozrieme túto trošku bližšie na ten Korint, zhruba tušíte, kde ho hľadať, medzi Peloponeským poloostrovom a Atikou, dole, tak ono je vidno, že vlastne ten Peloponeský poloostrov, on je spojený s celou tou pevninou vlastne veľmi takým úzkým pevninským mostom. To nemá veľa kilometrov. Dokonca to malo tak málo kilometrov, že už za staroveku sa pokúsili niekoľkokrát to prekopať. Že by to proste prekopali zo severu na juh, pretože keď si všimnete, ak sa niekto chcel dostať napríklad z Delf niekam na Cyprus, tak musel obísť celý Peloponés a potom sa mohol pobrať na Cyprus, čo je pomerne veľa. Keď si vezmete, že keby sa dalo prepojiť tam tých pár kilometrov, ušetrili by ste si niekoľko 100 kilometrov cesty, tak pokúšali sa to niekoľkokrát urobiť. No, zistili, že je to konštrukčne náročné, tak potom vyrobili druhú najlepšiu možnosť, urobili prístavy na obidvoch stranách toho úzkeho pásu a tie prístavy spojili cestou. A vlastne obidva tie prístavy patrili Korintu. Takže Korint bolo typické grécky mestský štát a práve vďaka tomu, že bol veľmi dobre umiestnený, on bol na križovatke, všetko, čo išlo medzi Peloponézom a pevninou, išlo cez nich a všetko, čo si chcelo skrátiť cestu okolo Peloponézu, išlo cez nich, tak to bolo proste mesto, ktoré bolo ako stvorené pre obchod. A tým pádom, kebyže to máme prirovnať nejakému dnešnému mestu, tak možno, keď to trošku preženie, možno niečo ako New York, alebo niečo možno ako Londýn. Je zaujímavé, že už nie začias apoštola Pavla, ale už 500 rokov predtým to mesto malo 90 tisíc obyvateľov. Čo je šialené množstvo ľudí na tak malom mieste. A nebolo to hlavné mesto ničoho, ale bolo veľmi bohaté. Dokonca bolo také príslovie, že nie každý si môže dovoliť ísť do Korintu. Že všetko tam bolo tak drahé, že niektorí tí obchodníci, keď tam prišli a vyložili, predali svoj náklad a sem tam niečo kúpili, tak odchádzali chudobnejší, než ako prišli. Takže naozaj, môžeme si skôr predstaviť, ja neviem, naozaj New York, že keď si to zoberiete, že s našimi platmi do New Yorku sa môžeme ísť pozrieť maximálne tak na víkend, a to je tak celé, ale neboli by sme schopní tam žiť, tak niečo podobné bol Korint v tej dobe. Veľa obchodu, veľa luxusu na tú dobu, množstvo chrámov, keďže to boli Gréci, tak tam uctievali dvoch bohov na začiatku, Apolóna ako boha slnka, ten mal chrám na najvyššom bode celého toho Korintu. A potom boha mora, Poseidona, pretože žili z vody, keby tam tí obchodníci nejazdili, tak to by bolo zlé, tak Poseidona bolo treba mať nakloneného priaznivo. No ale ešte bol tretí boh, bohyňa, ktorej Korint sa stal vlastne takým preslaveným miestom uctievania a to bola Afrodita, bohyňa lásky. A tá tam mala obrovský chramový komplex. V tých časoch nie za Ríma, ale za starých gréckych čias, tam v tom komplexe boli tisícky sluhov chrámových, vrátane chrámových prostitútok. Takže sú známe niektoré také venovania, že nejaký obchodník venoval 100 mladých dievčat tomu chrámu za ako prejav svojej vďačnosti Afrodite za to, že sa mu darilo. Takže takto nejak vyzeral Korint, povedzme, v časoch okolo 500 rokov pred Kristom. No, ale tá sláva netrvala do nekonečna. Keď narazili na seba s rímskou ríšou, tak sa ukázalo, že Rímania sú predsa len lepší bojovníci. A dobili Korint v roku 146, ho zrovnali zo zemou, úplne zrovnali zo zemou, všetkých mužov pozabíjali, všetky ženy a deti predali do otroctva a rozobrali kompletne mestské hradby, aby v podstate to mesto nemohlo vzdorovať nejakým ďalším útokom. Osadili tam nejakých svojich osadníkov, ale v podstate tá bývalá sláva s tým stavom za tej prvotnej rímskej ríše sa nedala veľmi porovnávať. Ale za Julia Cezara v roku 44 obnovili Korint ako... Nie, pred našim letopočtom. Julius Cezar bol ešte stále pred našim letopočtom. A už za neho teda obnovili Korint, znova mu dali mestské práva, usadili sa tam slobodní, alebo ľudia, ktorí slobodu získali, čo boli teda väčšinou vojaci. No a tie staré kulty, popri samozrejme kulte cisára, ktorý bol povinný, keďže Rímania boli tolerantní, tak im dovolili uctievať, takže sa tam znova uctieval minimálne Poseidon a teda Afrodita sa tam znova uctievala, aj keď nie už tak vo veľkom ako pred 500 rokmi. Takže toto je obraz Korintu, do ktorého vlastne sa dostal Pavol. Kozmopolitné mesto, niečo ako dnešný New York. Veľmi rušné, veľmi bohaté. Malo tam chrámy aj rímskym cisárom, aj gréckym bohom. A čo je zaujímavé, že keď znovu založili ten Korint, Rímania, tak vlastne tam nasťahovali tri druhy obyvateľov. Boli tam Rímania, teda prevažne vojaci, ktorí získali slobodu, Gréci, tí preto, lebo tam boli lokálni, a Židia. Takže pomerne veľká komunita v tom meste boli práve Židia. Takže to, že apoštol Pavol tak typicky ako Žid robil, že vošiel do synagógy, možno v tomto meste malo ešte väčší vplyv ako v iných mestách. Pretože tu naozaj Židia neboli len nejaká utlačená menšina, tu boli viac menej rovnocenná súčasť tej spoločnosti a tým pádom mali svoje slovo aj v rámci toho mestského nejakého diania. No a Pavol sa tam dostáva zhruba v rokoch 51-52, podľa niektorých takých odhadov a datovaní z rôznych zápiskov tých antických historikov. Takže mohlo to byť zhruba 20 rokov potom, ako pán Ježiš zomrel, bol ukrižovaný. No, toto je pohľad na ten prieplav. Nemyslím, že sa ho podarilo dobudovať. Takto nejak vyzerá to konkrétne mesto dnes. Nie, že by neexistovalo mesto Korint v Grécku, ale na tom mieste, kde Korint staroveký bol, tak na tom mieste to vyzerá takto. Čiže to nie je niekde v strede mesta, podobne ako v Atenách. To je možno dobré na pripomenutie si toho, že všetka ľudská sláva je len ako para, alebo ako tráva. A vezmite si, že mesto, ktoré pred 2,5 tisíc rokom bolo jedno z najväčších a najbohatších miest vtedajšieho sveta, dnes vyzerá takto. Tak to nám možno dá celkom dobrú perspektívu aj nášmu snaženiu, do čoho investujeme. A toto je nejaká mapka toho znovu vybudovania mesta Rímanmi. Oni tu nastavali hlavne divadlo, potom chrámy, aby tam boli verejné kúpele. Takže to je zhruba stred toho mesta. No, tak teraz sa pozrime na ten príbeh. Po roku a pol apoštol Pavol odišiel. Ten rok a pol sa tam venoval kázaniu. A je to zaujímavé, pretože keď si čítame ten list do Korintu, tak tam apoštol Pavol, keď to komentuje, tak on hovorí, že bol slabý a snažil sa nepresviečať ich ľudskou múdrosťou. Ale keď si pozrieme do skutkov, tak skutky v podstate celý ten jeho pobyt zhrňajú tým slovom a kázal, a potom kázal, a potom kázal. Hej. Takže na jednej strane vlastne stále to bolo o nejakom kázaní, ale apoštol Pavol, keď to popisuje sám za seba, tak hovorí, že keď kázal, tak sa nepokúšal nejakými rečníckymi figurami alebo nejakou vynikajúcou argumentáciou presviečať tých ľudí. Chcel, aby tí ľudia uverili nie na základe toho, že ich presvedčia jeho slova, ale na základe Božej moci. No, a po tom pobyte 1,5 ročnom odišiel naspäť do Antiochie, odkiaľ vyšiel. No a potom vyrazil na ďalšiu cestu a vyzerá to, že z Efezu napísal list, ktorý my máme v Biblii ako prvý list Korintianom alebo prvý list do Korintu. No a v tom liste má niekoľko zdrojov informácií o tom, čo sa v Korinte deje. V tej dobe predsa len neboli ani mobily, ani messengere, ani Facebook, takže nebolo to také jednoduché dozvedieť sa, čo sa niekde deje. Dostal nejaké správy z domácnosti Chloe, u ktorej sa stretávala cirkev. Potom došli k nemu nejaké chýry o nemravnosti, o tom, že niekto z toho spoločenstva dokonca spáva so svojou nevlastnou matkou, alebo teda s manželkou svojho otca, čo teda bolo aj na tú tedajšiu dobu celkom silná káva. A asi teda to bola tak silná káva, že sa o tom dopočul tými tamtamami, ktoré tak bežne v ľudskej spoločnosti fungujú. V 7. kapitole tohto listu reaguje na list, kde sa ho pýtajú niečo o manželstve. No a nakoniec v 16. kapitole sa dozvedáme, že priamo z Korintu ho prišli navštíviť minimálne traja ľudia, Štefan, Fortunát a Achaik. Takže mal pomerne dobré informácie o tom zbore a mal ich, povedzme, ak by som povedal, updateované, aktualizované. Mal nejaké od Chloe, ale na konci tam spomína príchod Štefana, Fortunáta a Achaika, takže mohli byť rozvrstvené v čase tie informácie. No a on sa rozhodol na ne nejakým spôsobom reagovať a vyzerá to, teda väčšinou takí tí bádatelia Biblie, im to vychádza, že mali by existovať 4 listy do Korintu, pričom zachoval sa len druhý a štvrtý, s tým, že niektorí si myslia, že ten tretí list sa stal súčasťou druhého listu Korintianom, že jedna časť, myslím, že o 13. kapitoli, že by to mohol byť zhruba ten list, ktorý je spomínaný, že ho tam ako keby zaradili. No a úplne prvý list, ktorý sa nám nedochoval, bol práve list o mravnej čistote, lebo keď tam vytýka tú mravnú nečistotu, tak hovorí, ako som vám písal. Takže vyzerá to, že napísal už nejaký list a zjavne teda to nepomohlo. Tak píše prvý list do Korintu, kde sa snaží reagovať na niektoré tie otázky, ktoré z toho Korintu vlastne prichádzajú. Alebo niekedy aj nie otázky, niekedy vyslovne na stav toho zboru. No a tak sa poďme teda pozrieť na ten prvý list do Korintu. Ten list začína takto. Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sosténes, Božej cirkvi v Korinte, posveteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste, u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Takže to je taký ten veľký úvodný pozdrav. Tu možno stojí za to všimnúť si, že ten list ako keby nepíše sám. Autorom spolu s ním je označený istý Sosténes. A v knihe Skutkov sa tiež dozvedáme o nejakom Sosténovi. Nie je úplne isté, či ide o tú istú osobu. Ale ak by išlo o tú istú osobu, tak Sosténes bol po Krispovi ďalší predstavený synagógy židovskej. A keď sa pokúsili Židia využiť svoj vplyv a obviniť Pavla, že šíri vlastne nejaké nepriateľské reči voči Rímu, tým, že hovorí, že Kristus je král, tak Galius, ktorý bol prokonzulom alebo sudcom, ich odohnal. On sa súdička, že Židia, keby to bolo niečo, čo sa týka rímskeho práva. Dobre, aj by som vás vypočul. Ale ak sa tu chcete hádať o nejaké svoje zákony a svoje teórie, viete čo, nesúvisí to s rímskym rámom, s rímskym právom, choďte preč. A Židia zobrali toho Sosténa ako predstaveného synagógy a pred tým súdišťom ho tam bili, ale ani to nedonútilo toho Galia, aby zasiahol do tej situácie. Takže to je zmienka o Sosténovi. Nevieme, či ide o toho istého Sosténa, ale ak by išlo o toho istého Sosténa, tak by to bol už ďalší predstavený synagógy v Korinte, ktorý by sa časom stal kresťanom a mal by vplyv na ten zbor, pretože nejakým spôsobom sa zapája aj do písania tohto listu. A zaujímavé je, že v tom úvode sa niekoľkokrát spomína slovo povolaný. Nielen Pavol je z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, ale adresáti sú povolaní svätí. Všetci, ktorí vzývajú meno nášho Pána. A tak hneď na úvod, keby som túto zastal, tak si poviem, to musí byť úžasný zbor. Posvetený Ježišovi Kristovi, povolaný svätý, vzývajú meno nášho Pána. No, boli by sme radi, keby sme si takúto nálepku mohli dať my sami, že toto by o nás platilo. A o to je zarážajúcejšie, že takéto oslovenie používa apoštol Pavol pre ľudí, ktorí robia veci, o ktorých sa dočítame ďalej v tom liste. Ale už tu by sme mali zbystriť pozornosť, pretože apoštol Pavol nehovorí, že niektorým z vás, ktorí sú posvetení, a niektorým, ktorí sú povolaní, a potom ešte tým, ktorí medzi vami vzývajú meno nášho Pána. On ich oslovuje všetkých práve týmito prívlastkami, tými troma. A tak si myslím, že už tu dostáva trošku na frak naše očakávanie, alebo to, čo by sme my logicky si predstavovali, akým spôsobom sa hodnotí kvalita kresťanského života. Poďme sa pozrieť ďalej. To, čo im praje, je milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. A on to rozširuje potom ďalej, pretože hovorí toto. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. A tak tú tému milosti a pokoja rozvíja a len v tom úvode sa tá milosť spomína trikrát. A keby sme sa na to pozreli, že milosť je vlastne niečo, čo mám nezaslúžene, čo som si nezaslúžil, čo som dostal, tak by sa dalo povedať, že sa tam nachádza možno aj 5 krát. Sú tam rôzne nezaslúžené dary, ktoré Pán Boh dáva Korinťanom. A hovorí, že im nechýba nejaký dar milosti. Majú každé poznanie. Dokonca majú zaslúbenie, že Pán Ježiš ich bude upevňovať až do konca. A takisto je tam spomenuté, že ich Boh povolal do spoločenstva. A to je zaujímavé. To spoločenstvo určite netrpelo nedostatkom Božej milosti. A možno, že tu na je dobré urobiť nejaký most do dnešných čias. Oni tú Božiu milosť mali vždy spojenú s Kristom. Ja keď som si v tom texte označil červeným, koľkokrát sa tam spomína Kristus, tak je to, hádam, 15 krát v tom, v tých 17 veršoch sa spomenie Kristus. A to už človeku udrie do očí, keď sa to tak nápadne opakuje. Tak to, čo ten apoštol Pavol zdôrazňuje, že Božia milosť k vám, Korinťanom, prišla v Kristovi. Bez Krista Božia milosť existuje, ale vám sa zjavila práve v Kristovi. Cez neho ju dokážete vnímať. A v Kristovi ste ju dostali, v ňom ste obohatení. On, Kristus, vás bude upevňovať až do konca. A čakáte na zjavenie nášho pána Ježiša Krista na konci. Svojím spôsobom toto je rámec, v ktorom sa odohráva život veriaceho človeka. Nie len v Korinte, ale aj dnes. A k tomu, k tej milosti, ktorú mali, apoštol Pavol tak nenápadne na konci zdôrazní aj tú tému spoločenstva. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna, Ježiša Krista, nášho pána. A prečo to urobil, uvidíme hneď v ďalšom verši. Poďme sa ale teraz pozrieť na to, na ten úvod. Takže podľa tých prvých 9 veršov Korint je zbor bohatý na Božiu milosť. Možno bohatší ako my. No nechápe zmysel spoločenstva. Keby sme čítali celý ten list, tak zistíme, že znova a znova apoštol Pavol tých Korintianov upozorňuje na to, že nejakým zlým spôsobom vplývajú na spoločenstvo. Buď sa hádajú, alebo jeden o druhého vôbec nedbá, alebo sú sebeckí, myslia len na seba, nebudujú tých druhých ľudí. Znova a znova tam vyvstávajú do popredia tie témy, ktoré hovoria, že majú nejaký problém s tým vnímať, čo to vlastne je spoločenstvo pána Ježiša Krista, Božieho syna. Tak, ako žijeme my? Ako vnímam Božiu milosť vo svojom živote? K čomu ma vedie? Ako? Na čo ju používam? Im nechýbal nejaký dar milosti. A napriek tomu im apoštol Pavol v celom tom liste vyčíta, akým spôsobom tie dary milosti používajú. Takže je možno dobre sa pozrieť na svoj život a teraz sa pozrieť na ňo tými Božími očami. Apoštol Pavol práve v tomto liste spomína taký veľmi často opakovaný výrok. Čo mám, čo som nebol, býval, dostal. Neviem, akým spôsobom hľadíte na svoj život. Ale je v ňom niečo, čo ste v konečnom dôsledku nedostali? Biblia hovorí, že nie. Biblia hovorí, že všetko v našom živote prichádza od Pána Boha. Všetko sme dostali. A je na nás, čo s tými darmi robíme. A Božia milosť nás môže viesť k tomu, že si povieme, tak super, nemusím nič robiť, Pán Boh mi všetko prepáči, môžem si žiť, ako sa mi chce. A naozaj na to Pán Boh dáva Božiu milosť ľuďom? Ako ja používam Božiu milosť, ktorú mi Pán Boh dáva? No a ešte druhá vec, ktorú som si všimol v tom prvom odseku. Naozaj ten ich život bol popísaný takým veľmi pekným svedectvom, že na začiatku vzývajú meno nášho pána Ježiša Krista na každom mieste a na konci toho textu nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho pána Ježiša Krista. A to sa ma dotklo. Pri tom všetkom, akí tí Korintiania boli, toto je možno jedna z mála pochvál, ktorú v celom tom liste dostali. A možno, že nás Pán Boh môže za všeličo iné pochváliť, ale otázka je, že či nás môže pochváliť tak, ako pochváľa tých Korinťanov. Naozaj je na nás vidno, že očakávame zjavenie Pána Ježiša Krista? Alebo žijeme tak, ako by bolo samozrejme práve v tom meste, kde všetci žili pre dnešný deň, pre obchod, pre bohatstvo, pre luxus, pre pôžitky. Pre mňa tá otázka je veľmi silná, lebo keby som mal úprimne odpovedať na tú otázku, že z čoho vidno v mojom živote, že očakávam, že Pán Ježiš príde, tak by som asi veľmi ťažko hľadal, že tak z tohto, pozrite sa, keď nič iné, tak aspoň z tohto to vidno. A tak si myslím, že tá otázka minimálne sa týka mňa, možno sa bude týkať aj vás. No a teraz potom asi najkrajšom, čo v tom liste sme zatiaľ mohli vidieť, dostávame takú facku správa zľava. Hneď 10. verš hovorí. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja zas Kéfasov a ja som Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. Ba, pokrstil som aj Stefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale ohlasovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Veď slovo o kríž je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Tak. A tuto hneď na úvod vidíme, že pokiaľ na začiatku pochválil možno to, v čom boli najsilnejší, tak toto je možno práve tá oblasť, v ktorej boli najslabší. Znova a znova sa to v tom liste bude vynárať, že majú problém s porozumením toho, o čom je spoločenstvo. Ale nie len tak spoločenstvo, takéto bežné, ale spoločenstvo Pána Ježiša Krista. Tak čím sa zaoberali oni? Riešili, kto má aký pôvod. Kto uveril vďaka komu? Ja som uveril vďaka Pavlovi. Ja som z tých starších, najstarších. Mňa treba počúvať. No, ja som uveril vďaka Apolovi. To vieme zo skutkov, že Akvila a Priscila, Pavlovi priatelia, stretli Apola, ktorý už vtedy veľa vedel, poučili ho a on ako dobrý učiteľ bol potom poslaný do Korintu, kde prišiel a učil tam. A tento list nám dokazuje, že to učenie nebolo márne, že mnohí ľudia sa obrátili vďaka tomu jeho pôsobeniu. Akurát, že niektorí teda si začali namýšľať, že práve preto, že uverili vďaka Apolovi, tak že to je nejakým spôsobom, ja neviem, dôležité snať, alebo že je to niečo, čím sa treba chváliť. No a Kefas, to je meno hebrejské pre Petra, takže je možné, že tam bol aj Peter. A najviac to triumfovali potom, alebo triumfovali tí, ktorí povedali, to sú všetko ľudia, ja som Kristov. No a tu máme problém, pretože každý svár vždy bude spoločenstvo ničiť. Pretože bude zdôrazňovať to, čím sa líšime. A my sa nutne musíme odlišovať, my nie sme klony, každý sme iný, a to je dobré, že sme iní. Otázne je, že akým spôsobom tú našu rozdielnosť použiť tak, aby sa ňou dalo budovať spoločenstvo. Asi zdôrazňovaním tej rozdielnosti to nepôjde, pretože znej medzi Korinťanmi a podľa mňa dodnes medzi ľuďmi budú vznikať len sváry a roztržky. No a ako teda na to reaguje ten Pavol? Hovorí, že naopak na miesto roztržok a svárov by sa mali zamerať na nejaké zjednotenie a jednomyselnosť. To sa ľahko povie, ale ako v spoločenstve rôznych ľudí hľadať jednomyselnosť? Tak, čo teda zjednocuje? V závere toho textu apoštol Pavol hovorí, Kristus ma neposlal krstiť, ale ohlasovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. A tak ja si myslím, že to, čo vždy bude zjednocovať Kristovo spoločenstvo, je Kristus. V tom 9. verši sme sa dozvedeli, verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista. To nie je naše spoločenstvo. To je spoločenstvo Pána Ježiša Krista. A to nie je na nás určovať, ako kto tam môže byť, kto tam nemôže byť a kto je dosť dobrý a kto by sa mali zhambiť do kúta. Je to Pán Ježiš, ktorý svoje spoločenstvo vytvára a ktorý tam volá ľudí, veľmi rozdielných ľudí, a aj v tom Korinte to boli veľmi rozdielní ľudia, skoro by sa dalo povedať až nespojiteľne rozdielní, lebo tam boli ako vážení občania, aj keď ich nebolo veľa, ale Pavol hovorí, že nie je mnoho takých, ale to znamená, že nejakí tam boli. Za to tam bolo mnoho chudobných, mnoho otrokov, boli tam Židia, boli tam Gréci. Ľudia, ktorí za normálnych okolností mali skoro všetko odlišné a veľmi málo spoločného, ak vôbec niečo. A pokiaľ to spoločenstvo má byť Kristovo, tak ten, kto ho vytvára a ten, kto spája, je Kristus. A Pavol hovorí, že áno, je to Pán Ježiš a mohli by sme možno povedať, že je to Božia milosť, ktorá nám bola venovaná, darovaná v Pánovi Ježišovi. Ale apoštol Pavol zdôrazňuje, že ten spôsob, ktorým Pán Ježiš je nám darovaný, je cez kríž. A to je niečo, s čím potrebujeme trošku pozápasiť. Pretože nám to slovo nič nehovorí. Ja som ho tam nasval dal rúžové. A neviem, že či vnímate určitú nepatričnosť toho, že kríž je rúžový, ale ja vnímam určitú nepatričnosť toho, že kríž by mal byť rúžový. Nevedel som, ako to urobiť trošku ešte lepšie, aby nás to nejak vyprovokovalo, ale my sme s tým krížom tak nejak zžití, ako nám to nič nerobí. Ale vezmime si, že v tej spoločnosti, ktorej je písaný ten list, tak kríž to bol najpotupnejší spôsob smrti. Ako najhorší spôsob, ktorý viete vymysleť pre niekoho, napríklad občania rímsky, nemohli byť ukrižovaní. To bolo proste pod úroveň. To, tým boli chránení, boli predtým. Tí, čo neboli rímski občania, tí mohli byť ukrižovaní. A nás ten kríž vôbec nevyrušuje. My sme kresťania, však kríž aj tam svieti. A čo? A chýba nám podľa mňa v tom prežívaní niečo, čo nechýbalo všetkým ľuďom tej doby. A to, že kríž vyrušuje. Pokiaľ nás kríž nevyrušuje, tak máme problém. Pretože kríž nás má vyrušovať. Vždy nás má vyrušovať. A tak ja si myslím, že to, čo vytvára kresťanské spoločenstvo alebo spoločenstvo nasledovníkov Krista, je Kristus, práve Kristus ukrižovaný. A tak, ako by nám asi trošku prekážalo, keby niekto si zavesil ružový krížik, hej, akože tu na ešte nejaký taký pekne vyčančaný, hej, pekne ozdobený na krk, a trošku by sme s tým mali problém, hej, tak Korintiania s tým mali obrovský problém. A hlavne tí neveriaci. Lebo to nám hovorí ten 18. verš. Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Nám však, ktorý smerujeme k spáse, je Božou mocou. A tak ja by som len chcel vám dať do pozornosti to, že kríž bude vždycky problém. Nejakým spôsobom bude vždycky problém. A pokiaľ v tom našom vnímaní Pána Boha nemáme žiadny problém, tak máme problém. Pretože kríž všetko prevracia na ruby. Na budúce vám bude hovoriť Jaro Utli trošku viac práve o tom pôsobení kríža. Ja by som len chcel predoslať niekoľko vecí, ktoré je dôležité, aby sme proste mali pred očami. Ukrižovaný Kristus, to je pre Židov niečo nemysliteľné. To sa nedá predstaviť. Židia očakávali Krista, ktorý príde a bude mocný a zachráni ich. Ukrižovaný Kristus je blbosť. Akože to není Kristus, ktorého sme čakali. Ten nemá byť ukrižovaný. Keď je ukrižovaný, tak to není Kristus. Keď je to Kristus, tak nemôže byť ukrižovaný. A pre Rímanov, respektíve pre Grékov, je to bláznovstvo. Tam neskôr sa dočítame, že Grékom vždy išlo nové myšlienky o múdrosť, to ich vždy ťahalo, logika, argumentácia, to je ono. A teraz nám niekto povie, že teba zachráni, keď uveríš, že Ježiš Kristus zomrel za teba na kríži. Jak ma to má zachrániť? Akože, a čo? Hej, akože, jakú to má logiku? No žiadnu logiku to nemá. Hej? Ale to je práve ten problém, ktorý ten kríž vytvára. To nemá logiku. A pokiaľ chceme, aby všetko malo logiku, tak sa dostávame do problému. Biblia nie je logická. Biblia nemá za úlohu všetko vysvetliť, nikde si neprotirečiť. Biblia je svedectvom o tom, ako rôzni ľudia žili s Bohom. A úplne logicky si tie príbehy môžu protirečiť, pretože tí ľudia sú veľmi rôzni a žili v rôznych dobách, rôznym spôsobom. A preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že Pán Boh nemusí mať nutne jednu odpoveď na ten istý problém pre každého jedného človeka znova a znova. A pokiaľ sa spoliehame na vlastnú logiku, tak máme zase problém. Potom tu boli Rímania. Tí mali tiež s tým krížom problém. Proste Ríman a kríž, to sa nedalo dať dohromady. To proste neprichádza do úvahy, aby kríž mohol niečo zachrániť. Kríž to je proste trest. Trest smrti nad tými najväčšími vyvrhelmi, ktorí si už žiadnu lepšiu smrť nezasluhujú. Takže ak vás niečo uráža, ak je to niečo, čo proste v žiadnom prípade nie je pre vás priateľné, tak to bol kríž pre Rímanov. A napriek tomu všetkému Pán Boh hovorí, že a ja vás zachraňujem cez kríž. Cez to, čo je pre vás nepredstaviteľné, čo je pre vás nepriateľné, čo sa prieči vášmu rozumu, vašej cti, vášmu zmyslu pre to, čo je zbožné. Kríž nie len, že prevracia na ruby, ale spája nespojiteľné. Z Biblie vieme, že Pán Boh povedal, že on sa nemôže spojiť s človekom tak, aby človek prežil. Nie je možné vidieť Boha a nezomrieť. A kríž to napriek tomu robí. Spája Boha a človeka bez toho, aby človek musel zomrieť. No a nielen v tomto. Ja si myslím, že ten kríž je niečím, čo je takým symbolom prekážky, alebo niečoho, o čom sa podkýname, znova a znova. A podľa mňa je dôležité, aby sme tam niečo také mali. Aby sme vo svojom živote vnímali, že Pána Boha nikdy nebudeme mať úplne zmáknutého, už to proste máme všetko, všetkomu rozumieme, Pán Boh nás nemôže prekvapiť nijak, pretože kríž to je prekvapenie. V konečnom dôsledku možno pre nás dobré prekvapenie, ale najprv veľmi pohoršujúce prekvapenie. Niečo, s čím si neviem dať rady, s čím sa neviem zmieriť a nechcem sa s tým vyrovnať. A nie len, že spája Boha a človeka, ale spája nespojiteľné aj v rámci toho ľudského spoločenstva. Pánov a otrokov, mužov a ženy, Grékov a Židov a Rimanov. Akýkoľvek rozdiel nájdete, Kristov kríž je ten, ktorý to nejakým spôsobom je schopný spojiť. No a na záver, možno ten problém, ktorý tam vyvstal, jak sa tak chválili, akože a ja som Pavlov, a ja som Apolov, a ja som Kristov, kto ma tromfne, nikto, hej, to sa nedá. Tak možno ešte jedna vec je dôležitá, že v duchovnom živote sa nedá súťažiť. Jako, život buď mám, alebo nemám. Jako, není žiaden medzistupeň. Ja teraz žijem a potom som mŕtvý. A není žiaden, akože, že tak ako na poli žijem a na poli som mŕtvý, buď žijem, alebo som mŕtvý. A to platí aj o duchovnom živote. Nie je našou úlohou súťažiť v duchovnom živote, akože ja som lepší kresťan, dal som to, títo sa na mňa nehrabú. Lebo čo? Lebo si zvládol nejakú skúšku a čo ty vieš, aké skúšky zvládli oni? Ty vidíš svoj život. Oni vidia svoj život. My v duchovnom živote nesúťažíme. Buď ho máme, alebo ho nemáme. A prejavuje sa to tak, že keď sa mám rozhodnúť, ako sa zachovám, tak sú len dve možnosti. Buď sa zachovám podľa toho, ako to chce Pán Boh, alebo sa zachovám inak. Keď sa zachovám tak, ako to chce Pán Boh, tak tým sa prejavuje duchovný život. A vtedy je jasné, že som, áno, toto je ono, mám ho. A keď sa zachovám ľubovoľne inak, aj úplne jedno ako dobre, ale inak, tak som sa zachoval poľudsky. Ale to je potom ľudský život. To nie je duchovný život. Takže my tak stále tak preskakujeme. Hej? To je buď jednotka, alebo nula. Hej? Buď sa správame ľudsky, alebo sa správame božsky. Ale nie sme schopní v žiadnom momente sa správať tak nejak na poli. To sa nedá. Akože buď sa správame podľa Boha, alebo sa nesprávame podľa Boha. A v tom sa nedá nijak súťažiť. Takže nemá žiaden zmysel sa chváliť tým, že ja som mal 40 dní pôstu a ty si mal len 3. Alebo že a ja viem celú Bibliu naspamäť a ty vieš len jeden list. Alebo ja som už 28 rokov kresťanov. Čo ty dvojročne mi máš čo rozprávať? Pretože v Kristovej cirkvi majú všetci svoje miesto. Aj ten dvojročný, aj ten 25-ročný. Aj ten, kto vie celú Bibliu naspamäť, aj ten, kto nevie vôbec nič. A Kristova cirkev totiž to stojí a padá nie na našich výkonoch, ale padá na našom vzťahu ku Kristovi. A záver toho listu bol pre mňa veľmi prekvapujúci. Apoštol Pavol v tých posledných veršoch hovorí, že kto nemiluje Pána, nech je prekliaty. To si neviem vôbec predstaviť, akože, že by som ja vypustil takto z úst niekde na kazateľni, a pošlo Pavol to kľudne povie. Ale ja si myslím, že to je svojím spôsobom ako keby to hlavné posolstvo celého toho listu. Áno, Pán Boh je ku nám veľmi milostivý. My ani nevieme, ako veľmi. Veľa z tých milostí prehliadame. Otázka je, na čo ich používame. Či na to, aby som seba vychválil, aký som ja super, čož je totálne nepochopenie, na čo tá milosť bola, alebo na to, aby som nejakým spôsobom prispel do toho spoločenstva Pána Ježiša Krista. No a to, či som alebo nie som v spoločenstve Pána Ježiša Krista, sa dá naozaj rozseknúť na tej jednej vete. Miluješ Pána Ježiša? Áno alebo nie? A podľa toho, ako odpovieš, tak buď patríš alebo nepatríš do jeho spoločenstva. To je celé. No a keď chceme si položiť nejaké otázky, čo sa týkajú spoločenstva, čo ma od druhých odlišuje? A nájdete určite také veci. Nájdete ich. Myslím si, že som lepší ako iní kresťania. Tam by mohol byť problém. Čo všetko ma s nimi spája? A tam pravdepodobne nájdeme viac ako jednu vec. Aj keď možno nie so všetkými, ale s každým ma pravdepodobne spája ešte aj možno jedna iná vec, než len to, že Pán Ježiš za mňa zomrel. Ako ma Kristus zapája do svojho spoločenstva? Akým spôsobom? A ako ma Kristov kríž spája s druhými? Tak to sú otázky, ktoré Korintiania nevedeli zodpovedať. a možno ich zatiaľ nevieme zodpovedať ani my. Možno sa niečo dozvieme, keď budeme čítať ten prvý list. Každopádne to, k čomu vás ja povzbudzujem, je klaďte si ich. Nevadí, že sú, že na ne neviete odpovedať. Podľa mňa je to dobré. Pretože pokiaľ sme ničím nevyrušení kresťania, tak je možné, že sa nám ten kríž niekde po ceste stratil. Amen.